COPE Lugo.
Estar informado.
As 2:10, o cemiterio de San Froilán en Lugo volverá a coller enterros polas tardes. Foron suprimidos durante a pandemia. Agora que a plantilla de traballadores está completa, o Concello pretende dar resposta a unha demanda social. Recoñece que celebrar funerais só en horario de tarde dificulta a asistencia ás exequias e ocasionalle máis gastos ás familias. Ata agora, a xente adaptábase, pero esta decisión abre novas posibilidades. Jorge Balado preside a asociación que agrupa as funerarias de Lugo. Escoitámolo.
A maioría das familias con moi boa vontade pues, acatan a esa posibilidade que existe sin maior problema, non? Entón, se houbera posibilidade pola tarde, pues, eu non sei canto eso podría ser demandado ou non, non? Pero bueno, a todo agora, pues, bueno, se existe outra posibilidade, pues, será cuestión de poder ofrecela e que, lóxicamente, os propios familiares decidan de cando se quere facer o enterro, organizarse, para pola mañá ou pola tarde.
Por certo, as funerarias piden que o Concello dote o servizo do persoal necesario. Para facer un enterro fan falla 4 persoas. De momento, son as propias funerarias as que completan o persoal necesario. Jorge Balado.
Hasta agora, bueno, durante moitos anos levamos axudando as empresas funerarias para poder enterrar por falta de personal, non? Para poder enterrar unha persoa, pues, fan falta 4 persoas para poder coller cada cabo, son 4 cabos, 2 cordas, e para poder baixar unha sepultura, pues, fan falta un mínimo de 4 persoas, ¿no? Na maioría dos casos non existe este personal para poder dar o servicio no concello, e hasta agora o que estuvamos facendo pues, foi sempre con boa vontade por parte das funerarias pues, axudar para que isto se poda facer, ¿no?
Son José Luis Ramudo, e en canto ao tempo para hoxe agardamos ceos cubertos. Non haberá precipitacións, se as hai, serán febles e esporádicas. Continúa facendo frío. A máxima en Lugo non pasará hoxe dos 10 graos. Tamén che contamos que o Concello de Lugo ven de tomar unha decisión importante para reducir o tempo de demora na concesión de licenzas. Reducirá os trámites para as licenzas de obra por un importe inferior a 300.000 euros. A alcaldesa delega no director xeral de urbanismo, Hipólito Pérez, a autorización do 90% dos proxectos. Os constructores opinan que esa medida axudará a axilizar licenzas, pero non será ni moito menos unha solución. José Manuel Rodríguez preside a Asociación Provincial de Empresarios da Construcción.
A medida esta nos parece a priori positiva, pero tampouco é unha medida que agilice excesivamente os trámites. Pode agilizar sobre 10 días, desde o informe que hai el arquitecto a que vaya a comisión de la Junta de Gobierno local. El tema importante es que se agilicen los informes por parte de los técnicos municipales. Acaba de coger posesión en el mes de enero, bueno, hay que darle 3-4 meses para que intente organizar un poco, es decir, nosotros la apoyaremos dentro de nuestras medidas en lo que podamos.
O retraso na concesión de licenzas é un problema grave aquí en Lugo. Agora mesmo hai unhas 600 licenzas pendentes no concello. Os construtores calculan que están paralizados investimentos por importe de 80 millóns de euros. Hai promotores que levan máis de 2 anos agardando. José Manuel Rodríguez.
Más de 600 licenzas pendentes de informar. E que estamos hablando a lo mejor dun volumen de obra de 80 o 90 millones de euros. 80 claro. O 90 millones de euros en una ciudad como Lugo es muchísimo dinero. Tengo algún informe de asociados míos que llevan promociones en Lugo de 30 y 40 viviendas que llevan más de 2 años. Más de 2 años esperando por la licencia.
Claro.
Es que esto no puede ser. Una vivienda unifamiliar en Aceña de Olga, 2 años y 4 meses.
O Partido Popular conseguiu o apoio no pleno da deputación dun dos socios do bipartito para ampliar as instalacións da protectora de animais en Muxa, aquí en Lugo. Os deputados do Bloque votaron cos do Partido Popular precisamente para recuperar o proxecto de ampliación da protectora na súa ubicación actual. Lembramos que o Partido Socialista o que propón é levala ao antigo matadoiro, facer unhas instalacións completamente novas. Nesa proposta dos populares, secundada polos nacionalistas, tamén se contempla solicitar axuda económica á Xunta, que a obra sexa financiada polas 3 administracións, Xunta, Deputación e Concello. Antonio Meijide.
despois de 3.490 firmas de lucenses solicitando, despois do traballo incansable de voluntarios da directiva da protectora durante os últimos meses e despois das manifestacións con milleiros de persoas polas ruas de Lugo, conseguimos que se recapacitase e conseguimos que a proposta do Partido Popular fose tamén aprobada polo Bloque Nacionalista Galego. Dividiuse o equipo de goberno de PSOE e BNG.
En Guidriz, alerta, alarma, investiga un posible vertido de gasóleo nunha fonte pública en Parga. En Rabadejo, o Concello tivo que retirar unhos niños de Anduriña porque estaban a provocar problemas de salubridade no entorno dunha tenda de alimentación. Remedios González, é a alcaldesa.
Puxémonos manos á obra e, bueno, sacamos os nidos do edificio. Como ben sabes, as anduriñas pois solen volver outra vez a facer o nido onde o facían os anos anteriores. Entón, pois, sí que se puxeron uns dispositivos disuasorios para que non volvesen a anidar en ese lugar. Ademais, é que ao ser unha panadería, pois, o suelo, os toldos, todo eso poñíase, estaba de excrementos tremendo, a xente resbalaba, bueno, era perigoso, non, para a cidadanía.
Alcoa pretende absorber por algo máis de 2.000 millóns de euros ao seu socio australiano. Esa empresa é propietaria da metade da refinería de alumina en San Cibrao. Este movimento provocou suspicacias no comité de empresa. José Antonio Zan teme que sexa un paso máis para pechar o complexo.
Con nosotros no cuenta desde hace tiempo y así el CEO lo dijo. Igual el problema que tenían con Australia es que Australia sí pensaba y sí creía tanto en la planta de Kwinana como en la planta de San Ciprián y ellos no.
Pois ben, ante este novo movemento, a Xunta de Galicia e o Partido Socialista pedironlle públicamente a Alcoa nas últimas horas que aclare como afectará a compra da totalidade de alúmina ao futuro da fábrica mariñana. E xa que falamos de industria, o deputado Francisco Conde insiste, asegura que non é razoable que o proxecto de Altri en Palas de Rei continue parado por non recibir resposta do goberno. Falta a financiación europea, Francisco Conde.
Non é razonable que unha multinacional como Altri, que lleva máis de 2 años... trabajando para instalar una fábrica de fibras sostenibles con una inversión de 900 millones de euros en Palas de Rei, provincia de Lugo, siga sin tener una respuesta por parte del gobierno. Y les hablo de Galicia, donde hay un gobierno que funciona, como bien saben ustedes.
Unha obra de Velázquez visitará Lugo durante un mes este verán. Sibila poderá verse no Museo Provincial de Lugo grazas a un préstamo do Museo del Prado, propietario desta importante obra de Diego Velázquez. A directora do Museo Provincial de Lugo, Aurelia Balseiro, explicou a importancia, a relevancia, de que unha obra desas características este exposta na nosa cidade, aínda que sexa durante un tempo.
Que o Museo del Prado escollera o Museo Provincial de Lugo para expoñer unha obra de Velázquez e que confía muchísimo en este museo, no traballo que estamos realizando de cooperación e de colaboración desde fai moitos anos e como depositarios de outras obras súas, sabes, porque os depósitos do Museo do Prado levamos aquí desde a orixe do museo. Entonces, hai moitos museos que teñen depósitos, pero solamente escolleron aqueles centros museísticos de toda España máis relevantes e máis colaborativos.
Evidentemente, queda moito traballo por diante e hai que acondicionar o museo e reforzar a seguridade, Aurelia Balseiro.
Supón unha vinculación de ambos museos, pero tamén a efectos organizativos, como dís, establece unhas condicións de seguridade, así como tamén un traballo extra na o que é o que as condicións de embalaxe, o transportes, seguros, etc., non? Recepción de peza, a climatización de espacios, en fin, hai moito traballo que facer para pues recibir e condicionar en préstamo temporal unha obra destas características.
Mondoñedo celebra este mércores o 43 cabodano do pasamento de Álvaro Cunqueiro. Haberá unha ofrenda floral e procédese á entrega do premio de Cunqueiriano de Honra. Neste caso recae no escritor e estudoso de Cunqueiro, Claudio Rodríguez Fer. O seu interese pola obra de Cunqueiro comezou ben cedo.
Escaparates das librerías de Lugo, eu notei esa presenza interesante, suxestiva, non? De un Álvaro Cunqueiro imaginativo, fantástico, e efectivamente comecei a lelo. E claro, dende que comecei a lelo, pois quedei fascinado.
Rematamos lembrando que a Garda Civil investiga a un veciño de Pedrafita por provocar un incendio pasado 4 de febreiro que arrasó casi 2 hectáreas de monte arbolado en ese concello de montaña. Seguimos contando todo lo que te interesa aquí, na COPE, en mediodía, con Pilar García Muñiz. Buenas tardes.